Cristina García, Radio Galega.
Son las 11:43 minutos. Hoxe xoves estreas en este programa como colaborador, porque como convidado estivo xa moitísimas veces, José Manuel Castro Tubío. Que tal, José Manuel? Benvido.
Pues, moi ben, encantado de estar aquí con vos.
Que falamos milleiros de veces, sí. Do traballo que facedes no... Eu teño que mirar o que significa, o Grupo de Investigación en Medicina Molecular, o CIMUS, da Universidade de Santiago de Compostela. Sempre dicimos o CIMUS, pero cando quero saber, teño que lelo, Grupo de Investigación Molecular da Universidade de Santiago.
Nos dedicámonos fundamentalmente ao estudo do cancro, do xenoma do cancro, que é o que nos fai, cales son esos senes de cristal que temos, ¿no? Que son tan frágiles e que nos fan padecer cancro, ¿no? Uh-huh. Que estudamos.
Claro, bueno, algo que nos interesa, por desgraza, a moitos de nós. Bueno, pero, José Manuel, ti, este é o teu traballo no día a día, uh-huh. Os estudos ao redor do cancro, as investigacións. Pero, bueno, eu lembro, por exemplo, cando todo o tema dos momentos máis álxidos da pandemia, de falar tamén moitas veces contigo pois das vacinas, das investigacións ao redor da vacina da COVID, bueno, porque final tamén ten todo un pouco en común, non? Ese tipo de investigacións.
Sí, bueno, a ver, ao final as investigacións no cancro, as técnicas que se empregan para estudar o cancro, poden ser aplicadas a moitas cousas, non? Entón, pois no seu día, hai 2 anos, cando comezou a pandemia do COVID, pois adaptamos un pouco os nosos conhecimentos para poder estudar o COVID, non? A COVID. E tivemos estudos bastante interesantes. Fomos, por exemplo, o primeiro grupo aquí en Galicia en obter as secuencias, do xenoma do virus do virus da COVID, que hoxe en día, pois bueno, xa está todo moito máis, estamos moito máis familiarizados con isto, e somos capaces de obter estas secuencias diariamente, non? Pero bueno, naquel momento
sí, lembro,
era un desafío.
Lembro a conversa, non? Daqueles días. Sí. Bueno, eu sacaba este tema da vacina, porque hoxe, bueno, neste espazo, José Manuel é o que manda, el decide os temas que imos tratando, pero polo que veixo van ser historias que teñen que ver coa ciencia en xeral, non?
Sí, imos a facer un poquinho de todo, penso, pero sí, penso que pode ser moi agradable para a xente coñecer, sobre todo o papel que tivo Galicia, algúns galegos no desenvolvemento da ciencia, ¿no? Dos científicos,
¿no? En os coñecementos que existen hoxendía.
Hoxendía, os íbamos a falar un destes uh-huh. casos que seguramente a xente coñece, ¿no?
Sí. Pois sí, mira, ademais o exemplo do mellor de como coñecemos ou descoñecemos ao mesmo tempo este caso uh-huh. é que a min cando me dixeron hoxe vai falar dos galleguitos, dos que chamábamos galleguitos, eu dicía isto que, e claro, cando empezo a ler a historia, digo, ah, pero isto soame moito, claro. ¿No? É a historia de Isabel Zendal. Pero si dice, claro, pero aquí a protagonista non é Soela, non?
Non é Soela,
claro.
No. Os imos a poñer o énfasis pois nos galleguitos, nestes nenos, nestes rapaces, que a historia ten bastante olvidados, bastante esquecidos. Sabemos moi poucos deles, moi pouco, porque os galleguitos pois son eses nenos, concretamente foron 22 nenos, mayoritariamente da Coruña e de Santiago, tamén algún de Madrid, que foron os principales exportadores da vacina da variola desde Europa hasta América. Uh-huh. Dadevos de conta que... Vamos a falar un poquinho,
¿de qué época estamos a falar?
Vamos a poñer un poquinho isto en uh-huh. contexto. Estamos falando de principios do século XIX, que estoy antes de onte.
No, a verdade é que sí.
A maioría de nós vivimos no século XX, ¿no? Fomos nados do século XX. Século XIX, pois os nosos bisavós viviron nesa época, ¿no? A variola era unha enfermidade devastadora completamente. Hoxe en día está completamente erradicada, dase por feito que está erradicada, xa desde fai unhas cantas décadas, pero foi unha enfermidade moi temida, unha enfermidade que comenzaba con erupcións cutáneas, unha enfermidade vírica transmitida uh-huh. por un virus, igual que a COVID, ¿no? Pois que producía erupcións cutáneas, esas erupcións cutáneas acababan facendo como pústulas, que tiñan pus, que pois, bueno, rompían, provocaban tamén finalmente na fase final costras. Era moi infectivo e moi perigoso. Mirade, aproximadamente o 30% das persoas que se infectaban con este virus da variola morrían.
Canto por cento, dixeches?
O 30%. Uh-huh. No século... O sea, hai unha vacina, ¿no? De feito, a vacina, ahora imos a falar desta historia... A vacina, a pesar de que xa existía durante o século XIX, unha de cada 12 persoas no século XIX morreron de variola. No século XX, no século XX, no século que uh-huh. vivimos nós, máis de 300 millóns de persoas en todo o mundo morreron como consecuencia da variola, ¿no? Entón, a variola moi temida, unha enfermedade moi temida que acompañou a seres humanos desde sempre, vale? Uh-huh. Aí sábese que desde 1000 anos antes de Cristo xa se coñecía que esta enfermedade existía, desde o século I en China xa hai xa, digamos, literatura que fala sobre isto, sobre todo en Europa. Cando comezou a ser máis temida foi durante o Renacemento, a partir do século 15-16, fixo, pois, como digo, estragos brutais, ¿no? Quería poñer o énfasis nos nenos,
porque claro, descóbrese unha vacina para a variola.
Estamos falando do século 18, ¿no? O século finais do século 18, principios do 19. Un investigador inglés, un científico inglés chamado Jenner, viu unha cousa moi curiosa, ¿no? Que xa se coñecía desde facía tempo, pero él foi o que realmente puso o ollo nisto, é que aquelas persoas que traballaban con vacas non padecían a variola, padecían unha variola diferente, unha variola das vacas, ¿no?
Sí.
Pero cando se contaxaban polo virus da variola humana non morrían. Eran como inmunes a esa enfermidade, ¿no? Entón, realmente, o que se dou conta este científico foi que esa variola que padecían as vacas, que era parecía humana, pero non era mortal, producía certa, digamos, hoxe en día coñecémolo como inmunidade, ¿no? Él deuse conta disto, entón, pois, fabricou unha vacina que era moi sinxela. O que facía era que nestas pústulas que se producían como consecuencia de infección por a variola das vacas, collía un pouco dese pus, digamos, empregaba para infectar a outras persoas.
Ah, infectaba a xente coa variola da vaca.
Que realmente
era, para que quedaran inmunes á variola.
Claro, él non sabía, pero o que estaba facendo era infectar a outras persoas con un virus que se parecía ao virus da variola humana, polo tanto estábamos sendo inmunizados frente ao virus da variola humana, se sabelo. Se depois das persoas se infectaban co virus da variola humana, non padecían enfermidade e non morrían pola enfermidade, uh-huh, ¿no? Desto, desde que se coñeceu, que foi a finales do século XVIII, ano 1796, comenceuse a exportar esa vacina a todas partes, ¿no? Aquí é onde comeza a historia dos galleguitos, ¿no? Estamos falando do ano 1803, nun contexto de ilustración, ¿no? Este momento álgido en canto a, bueno, este movimento, ¿no? Uh-huh. Cultural, este movimento intelectual de mediados do século XVIII, principios do XIX, que tuvo un montón de repercusión a nivel científico, sobre todo no que foron as grandes expedicións. Hubo moitísimas expedicións naquel momento, sobre todo protagonizadas por militares, porque era unha época, finales do século XVIII, principios do XIX, había todavía guerras con Inglaterra primeiro, depois con Francia, ¿no? Porque foi cando sufrimos os españoles sufriron esa invasión dos franceses, ¿no? Bueno, total, que nesta época, cando andaba tamén Napoleón por aí, nesta época de ilustración, foi cando surgiu esta historia tan, tan bonita e tan triste ao mesmo tempo. A variola era importante, un problema social moi importante. Mataba moitas persoas. Entón, o que se programou foi trasladar esa vacina a todas as partes,
claro,
dentro de España e fora de España. Pois, por exemplo, todas as provincias que había en América, ¿no? Entón, como se trasladaba esa vacina? Porque a vacina...
Non había as neveiras, as superneveiras, claro, que había hoxe para trasladaras da, ¿no? COVID, a menos non sei cantos graus.
Como se facía isto? Claro. ¿No? Bueno, pois, fixadevos, se trasladaba con persoas.
Levabase na propia persoa.
Na propia persoa, que facía que se infectaba con estas pústulas da vaca, inicialmente, entonces despois de persoa a persoa, cando se desenvolvía esa enfermidade, que non era letal, porque era a proveinte, uh-huh, das vacas, se trasladaba de... ¿Quénes se levaban para facer estos nenos?
Pero por que eran nenos e non adultos?
Bueno, porque os adultos xa tiñan a súa vida montada, as súas cosas, pero os nenos, claro, por que os nenos? Fixadevos, había gran cantidade de orfos naquel momento, nenos que non tiñan pais, nenos que eran abandonados porque nacían fora do matrimonio, nenos que eran abandonados porque tiñan enfermidades. Entón, estes nenos que naceron nunha situación, fixadevos no contexto.
E que ademais eu penso, supoño que eran moitos nenos, porque claro, se ti mandas uns poucos nenos infectados, o mellor cando cheguen de aquí a América xa chegan curados,
non? Xa chegan curados, entón, hai que levar moitos.
Hai que levar para ir contaxiando en diferentes momentos.
Os que foron a América, ¿no? Foron 22.
Claro.
Pero fixadevos, isto ocurriu nun contexto no cual en Inglaterra, que era bastante avanzado socialmente en aquel momento, en Inglaterra promulgouse unha lei que non permitía traballar, iso foi un avance importante na época, non permite traballar os nenos menores de 9 anos máis de 12 horas. Fixadevos que contexto estamos falando, sí, no que os nenos sí. non valían nada. Non valían nada, non? Os nenos traballaban, pues moi, desde moi pequeniños xa traballaban, máis de 12 horas, en condicións terribles. Eran nenos que, como digo, pois moitas veces había moitos orfos que eran expulsados por os conselhos que os comentaba. E a tasa de mortalidade era brutal. Fixadevos, en aqueles entonces, estamos falando de finais do século XVIII, nos nenos dun ano, un cuarto dos nenos menores dun ano morrían. Un tercio dos anos menores dos nenos menores dos anos morrían. A mitad de aproximadamente dos nenos menores de 3 anos morrían. É dicir, realmente a mortalidade era
brutal.
Chegar
a adulto era un reto naquela época.
Entonces, que o que fixo esta expedición? Esta expedición que foi levada por Balmixe, naquela tamén estuvo involucrada esta enfermeira que era reitora deste hospital, ¿no? da Caridade da Coruña, que se chamaba Isabel Zendal. O que fixo esta expedición foi embarcar a 22 nenos, mayoritariamente da Coruña e de Vigo, que eran destes orfanatos que había en Santiago e na Coruña. Os embarcaron para América coa idea de levar con eles esta vacina, ¿no? Entón iban nese viaxe en barco que duraba máis dun ano, perdón, máis dun mes.
Sí.
Máis dun mes, pois iban contaxiando con ese virus da variola, da vaca, aos nenos de dous en dous, de tal maneira que eso permitiu chegar con esa vacina da variola, con eses nenos que le portaban esa
que cando chegase ali a América, ¿no? Houvese algúns nenos que nese momento estivesen desenvolvendo enfermidade.
Primeiro chegaron a Santo Domingo e despois a Venezuela. E foron estes nenos, estes galegos, que hoxendía se coñecen como los galleguitos, os que realmente levaron esta vacina tan esperada a América e que salvou milleiros de vidas, ¿no? Nomes como Benito Vélez, que era realmente foi fillo de Isabel Zendal, 9 anos, Andrés Naga, 8 anos, Antonio Veredia, 7 anos, Cándido, 7 anos, Clemente, se nos fijades, non hai apelidos, por qué? Porque sí. Eran nenos orfos, non moitos deles. Domingo Nayo, 6 anos, Francisco Antonio, 9 anos, pero fixados aquí, Martín, 3 anos, Marcial, 3 anos, José Manuel, 9 anos, José Jorge, 3 anos, non. Todos estes nenos, non, nomes que bueno, que realmente non pasaron a historia, pero aí están, non? Aínda se conservan os seus nomes, nenos de Santiago, nenos da Coruña,
heróis. E que foi deles, sabes? Se volveron para aquí ou pues, quedaron en América?
É moi curioso, porque incluso a propia deixou constancia disto a propia Isabel Zendal, a estes nenos se les compraba moi facilmente, porque o único que se les daba era roupa de abrigo, ¿no? Pouco máis, pero había o compromiso de que iban a voltar as, digamos, ao seu lugar de nacemento. Non voltaron, de feito tiñan que recibir unha paga por seres exportadores da vacina da variola. O goberno comprometeuse a darles unha paga de por vida, unha pensión. Isabel Zendal estuvo loitando porque o seu fillo se fora recoñecido e recibir esa paga, e nunca chegou a recibir.
E se non foi o fillo dela, pois os outros
Isabel
menos.
Isabel Zendal morreu sin que o seu fillo tivera esa pensión, ¿no? Esta é un pouco a historia dos
é dicir, que os nenos, ademais de portar a vacina, chegaron ali e tiveron que buscarse a vida probablemente.
Eso, mira, esta era a propia situación países. que había na España daquela época, finais do século XVIII, principios do XIX. O que atopábamos eran estes nenos cando eran abandonados, fíxate, pues, se cuidaban en orfanatos hasta os 5 anos. Os 5 anos mandábase fora porque xa se pensaba que se
podían marcar. Que se busquen a vida.
Isto era totalmente falso, porque hai un montón de escritos que mostran estes nenos pois totalmente demacrados, pedindo polas rúas, sin poderse valer por si mesmos. Como se vai valer por si mesmo un neno de 5 anos, non? Hoxe en día vémolo, en aquel momento pois se veía diferente, non? Pero sí que se les daba ese sustento, esa posibilidade de sobrevivir eses 5 primeiros anos, nas cales, como vos decía, esa mortalidade tan elevada. Claro. É tan elevada que, fixadevos, no orfanato de Santiago, naquela época había registrados uns 750 nenos, pois moito máis da mitad, de sobre 550 nenos morreron antes de chegar aos 5 anos, ¿no? A mortalidade era
no propio orfanato onde supostamente, ¿no?, se lles coidaba.
Claro, no, aquela época da Ilustración, isto sí. Era visto, comezou a ver como unha auténtica vergoña, ¿no?, que os nenos realmente tiveran estas condicións e morreran tan novos.
É unha vacina esta que volveu a estar de actualidade recentemente co tema da variola do mono.
Sí.
Porque claro, unha vacina, ti dicías, a variola actualmente está erradicada. De feito, hai moitas xeracións que aínda teñen a marca da vacina da variola, sí. Pero deixouse de poñer cando foi aproximadamente, nos anos 70 ou
creo recordar que sí, que foi sobre os 70 cando foi o último caso recoñecido de variola non recordo se foi en Asia ou en África, ¿no? Este foi o último caso recoñecido. Desde entonces a OMS xa o que recoñeceu foi que estaba completamente erradicada.
O que pensei, ¿no? Claro, agora cando xurdía sí. A variola do mono, dicían a xente que ten a vacina da variola está máis inmunizada que os que non a temos.
Pois pues probablemente es así, ¿no? O que pasa que, bueno, ainda estamos vendo, ¿no? É algo que surxiu fai moi poquinho tempo, ¿no? Estamos ainda vendo como vai a evolucionar esta cuestión. Eu realmente penso que non vai a ter moita máis repercusión, ¿no? A máis é unha enfermidade relativamente fácil de controlar, é moi coñecida e os virus, aínda que se san ten infectando diferentes digamos animais, ¿no? Falamos do virus da viruela da vaca, ahora a viruela do mono, da viruela humana. Sí. Os virus son bastante parecidos entre sí.
Pero bueno, ti da variola da vaca falaches ben, porque a nos todo sí. Que soa animais xa nos soa mal, non? Sí. Pero a do mono, como que nos... A vaca dicía, era moito máis livia que a variola humana, pero a do mono, como que nos
bueno,
meten medo con
ela. ¿No? Sí. É moito máis cercano. Estes, digamos, simios son animais que están moito máis próximos a nos, por lo tanto, digamos, esa infectividade que pode ter este virus probablemente xa moito máis forte que a que pode ter en humanos, ¿no? Que pode claro. Ter a da vaca, ¿no? Uh-huh. Es un pouco o concepto, pero bueno, non lle daría moita máis importancia agora mesmo a este tema da viruela do mono porque
claro.
que bueno, non penso que vaya a ter moito máis recorrido uh-huh. do que
bueno, falando dos galleguitos, sí que hai no Porto da Coruña unha escultura, non, que homenaxea uh-huh. o que recorda estes nenos, que mellor moita xente non sabe o que, pero que
sí,
que recorda estes rapaces.
No, é Isabel Zendal tamén, ¿no?
La, bueno, sí.
Recentemente sabedes este hospital de campaña que
sí,
se fixo en Madrid,
sí.
Que se lle pois
bueno, o novo hospital que se fixo na comunidade de Madrid, o Hospital Zendal, claro.
Hospital Zendal, efectivamente. Bueno, ¿no? O sea, realmente Isabel Zendal é moi recordada, o que pasa que os nenos,
sí.
Bueno, digamos que son un pouquiño están un pouquiño máis esquecidos, ¿no? De feito sabemos, o digo, moi pouquiños deles, apenas non falan, bueno, a ver, incluso de Isabel Zendal, pouco sabemos. Sabemos que seguramente naceu en Ordes. Aquí na provincia da Coruña, en Ordes, uh-huh. pouco máis sabemos,
claro.
Non sabemos moito máis. E sabemos que morreu en México, seguramente. Uh-huh. ¿No?
Bueno, pois, Tubío, volvemos vernos o xoves que ven con máis historias interesantes. Moitas grazas.
Perfecto, a vos, encantado.